สวัสดีครับกลับมาพบกับเก่งและร่มเย็นสตูดิโอนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการกลั่นแล้วก็การสกัดน้ำมันหอมระเหยนะครับการกลั่นกลิ่นหอมจากพืชหอมแต่ละชนิดนั้นนะครับได้มีการทำมาเป็นเวลานานแล้วนะครับโดยสมัยโบราณเนี่ยจะนิยมนำดอกไม้หอมเนี่ยนะครับมาแช่น้ำทิ้งไว้แล้วก็นำน้ำที่หอมเนี่ยมาใช้ดื่มหรือมาใช้อาบนะครับอย่างของเมืองไทยเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่า เคยเห็นว่ามีการนำดอกมะลิมานะครับก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่สมัยโบราณนำมานะครับกลิ่นของน้ำหอมมะลิเนี่ยก็จะหอมเย็นชื่นใจนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาการสกัดกลิ่นหอมเพื่อที่จะได้กลิ่นหอมหรือน้ำมันหอมระเหยที่มีคุณภาพแล้วก็ปริมาณสูงสุดนะครับวิธีการดังกล่าวมีหลายวิธีนะครับซึ่งจะเลือกใช้วิธีการใดนั้นน่ะก็ต้องพิจารณาจากลักษณะของพืชที่จะนำมาสกัดด้วยนะครับวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยเนี่ยแบ่งออกได้เป็นดังนี้นะครับ 1. การกลั่นโดยใช้น้ำหรือที่เราเรียกกันว่า stream distillation นะครับการกลั่นน้ำมันหอมระเหยโดยวิธีการกลั่นโดยไอน้ำเนี่ยเป็นวิธีนี้นิยมมากที่สุดแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะเลือกใช้วิธีการกลั่นโดยวิธีนี้นะครับซึ่งวิธีการกลั่นเนี่ยก็จะเป็นการผ่านไอน้ำจากเครื่องกำเนิดไอน้ำนะครับเข้าไปในหม้อควบคุมความดันที่บรรจุวัตถุดิบของพืชที่จะนำมาสกัดน้ำมันหอมระเหยนะครับเมื่อความร้อนจากไอน้ำเนี่ยกระทบวัตถุดิบไอน้ำก็จะนำพาน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในพืชนั้นๆออกมาผ่านท่อเกลียวนะครับที่หล่อเลี้ยงด้วยน้ำเย็นเพื่อให้เกิดการลดอุณหภูมิและควบแน่นกลายเป็นของเหลวนะครับหลังจากนั้นนะครับของเหลวที่เกิดจากการควบแน่นที่ได้เนี่ยก็จะไหลผ่านท่อควบคุมสู่หลอดแก้วนะครับได้น้ำมันหอมระเหยแยกออกมาจากชั้นน้ำแล้วจึงนำน้ำมันหอมระเหยที่เราเรียกกันว่า Pure Essential Oil เนี่ยและน้ำสกัดน้ำมันหอมระเหยหรือ Floral Water หรือ Hydrosol เนี่ยที่ได้เนี่ยนำไปเก็บไว้แล้วก็ไปตรวจสอบคุณภาพต่อไปนะครับวิธีการกลั่นน้ำมันหอมระเหยด้วยไอ้น้ำเนี่ยมีข้อดีก็คือว่าวิธีการกลั่นและอุปกรณ์เนี่ยจะไม่ยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนสามารถใช้ได้กับพืชแทบทุกชนิดเลยนะครับและน้ำมันหอมระเหยที่ได้เนี่ยมีคุณภาพดีมีความบริสุทธิ์ 100% หรือแม้แต่สารบางชนิดที่อยู่ในน้ำมันหอมระเหยเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตามธรรมชาติแต่เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการกลั่นด้วยไอ้น้ำเช่นสารคาร์มาซูลีนนะครับซึ่งเป็นสารสีน้ำเงินที่เป็นสารสำคัญในน้ำมันหอมระเหยของดอก German Chamomile นะครับหรือดอก German Chamomile นั่นเองโดยปกติเนี่ยจะไม่ได้มีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่มันเกิดขึ้นจากกระบวนการกลั่นน้ำมันหอมระเหยด้วยไอ้น้ำเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับการกลั่นด้วยไอน้ำเนี่ยก็มีข้อเสียอยู่บางอย่างคือกระบวนการนี้จะต้องใช้ไอน้ำที่มีความร้อนจึงไม่เหมาะกับวัตถุดิบที่มีสารธรรมชาติสำคัญที่ถูกทำลายง่ายด้วยเมื่อเจอความร้อนนะครับเช่นสารสำคัญบางชนิดในดอกมะลินะครับอันนี้เนี่ยเมื่อมันเจอกับความร้อนเนี่ยมันก็จะสลายไปนะครับซึ่งวิธีนี้ก็จะไม่เหมาะกับดอกมะลินะครับจึงทำให้ไม่สามารถใช้กระบวนการนี้เนี่ยมาผลิตน้ำหอมจากดอกมะลิได้ในอนาคตปัญหานี้อาจถูกแก้ไขด้วยการใช้ระบบกลั่นภายใต้แรงดันสูงเพื่อลดอุณหภูมิของไอ้น้ำน้อยลงแต่การทำแบบนี้ก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตของมันเนี่ยสูงขึ้นไปด้วยนะครับดังนั้นการสกัดกลิ่นหอมจากดอกมะลิหรือพืชอื่นๆเนี่ยที่มีปัญหาข้างต้นเนี่ยก็นำมาสกัดด้วยวิธีการอื่นเช่นสกัดด้วยตัวทำละลายหรือสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับวิธีที่2นะครับการสกัดด้วยวิธีการบีบเย็นหรือเอ็กซ์เพรสชั่นหรือโคลด์เพรสนะครับการสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยวิธีนี้เนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยใช้ในการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากผิวของพืชตระกูลส้มเช่นมะนาวเลมอนมะกรูดเบอร์กามอตแมนดารินหรืออื่นๆนะครับวิธีการสกัดก็คือการนำผิวนะครับของส้มหรือว่าของกับพืชที่เราต้องการจะสกัดเนี่ยนำมาทำให้เอามาใส่ในหม้อก่อนนะครับแล้วก็กดด้วยไฮดรอลิกหรือว่ากดด้วย ที่กดแรงสูงนะครับเมื่อแท่นไฮดรอลิกเนี่ยบีบลงบนวัตถุเนี่ยทำให้เซลล์ผิวของพืชเนี่ยเกิดการแตกตัวเราอาจจะเคยเห็นว่าเวลาเราบีบเปลือกส้มเนี่ยมันก็จะมีน้ำมันเนี่ยพุ่งออกมาตามผิวนะครับนั่นแหละครับลักษณะก็เป็นแบบนั้นนะครับซึ่งวิธีการใช้ไฮดรอลิกเนี่ยมีข้อดีคือไม่มีความร้อนเกิดขึ้นในกระบวนการบีบซึ่งแตกต่างจากการบีบแบบเกลียวหมุนหรือสกรูเพรสนะครับจึงทำให้เกิดความร้อนซึ่งทำลายคุณสมบัติของน้ำมันสกัดได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันสกัดวิธีนี้เนี่ยจะไม่เรียกว่าน้ำมันหอมระเหยนะครับเพราะว่าน้ำมันที่ได้จากการสกัดเนี่ยจะมีสารประกอบอื่นๆออกมาด้วยที่มันไม่ละลายในน้ำมันเนี่ยอยู่ด้วยนะครับหากเรียกที่ถูกต้องตามสากลแล้วเนี่ยน้ำมันสกัดจากพืชด้วยจากพืชทุกชนิดนะครับด้วยวิธีนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเอสเซนส์คือไม่ใช่เอสเซนเชียลออยล์แต่เพื่อความเข้าใจที่ไม่สับสนมากไปหลายๆที่จึงมักใช้คำว่าน้ำมันหอมระเหยหรือ pure essential oil ซึ่งถามว่ามันผิดอะไรไหมเราผมก็ว่ามันก็ไม่ได้ผิดนะสำหรับวัตถุดิบบางชนิดเช่นเบอร์กามอตหรือมะกรูดเนี่ยเมื่อมีการนำสกัดน้ำมันหอมระเหยออกมาแล้วเนี่ยน้ำมันที่ออกมาอาจจะมีสารบางชนิดเจือปนอยู่ด้วยเช่นสารเบอร์กามอไทส์นะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของฟอเรโนคาร์มาลินนะครับที่มีอยู่ประมาณ 1-4% ในน้ำมันสกัดเบอร์กามอตเนี่ยสารกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นตัวเร่งนะครับให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวเมื่อสัมผัสแดดนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าโฟโตท็อกซิซิตี้นะครับซึ่งจะทำให้น้ำมันหอมระเหยหลายๆชนิดเนี่ยที่มีสารในกลุ่มนี้ประกอบด้วยเนี่ยถูกแนะนำว่าต้องหลีกเลี่ยงการถูกแดดเป็นระยะเวลา 3-5 ชั่วโมงหลังจากที่ใช้แล้วนะครับหรือเหมาะสำหรับที่จะใช้กลางคืนนะครับจึงทำให้น้ำมันหอมระเหยเบอร์กามอตเนี่ยผ่านกระบวนการด้วยไอน้ำซ้ำนะครับเพื่อดึงเอาน้ำมันหอมระเหยออกจากน้ำมันสกัดนั่นเองนะครับทำให้ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการนี้เนี่ยสามารถเรียกได้ว่าเป็นน้ำมันหอมระเหยเบอร์กามอตหรืออีกชื่อเรียกหนึ่งที่เราเรียกกันว่าเบอร์กามอต FCF นะครับฟูราโนคารามีนฟรีนั่นเองนะครับสำหรับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือวิธีที่3เป็นการสกัดโดยใช้ตัวทำละลายหรือที่เราเรียกกันว่า solvent extraction นะครับวัตถุดิบจากพืชหรือดอกไม้หลายๆชนิดเนี่ยจะไม่สามารถสกัดด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอ้น้ำนะครับเนื่องจากว่าหลายเหตุผลต่างๆเช่นสารต่างๆอาจถูกทำความร้อนเนี่ยทำให้สูญเสียกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของวัตถุดิบนั้นๆไปเมื่อกลั่นด้วยไอ้น้ำนะครับคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยอาจจะติดไม่ทนนานหรือมีกลิ่นหอมเพี้ยนจากที่สูดดมจากวัตถุดิบจริงนะครับจึงทำให้กระบวนการสกัดน้ำมันหอมระเหยหรือกระบวนการหนึ่งๆเนี่ยจะต้องมีวิธีอื่นๆเข้ามานะครับซึ่งวิธีหนึ่งในนั้นก็คือการใช้ตัวทำละลายหรือ solvent extraction นั่นเองนะครับวัตถุดิบจากพืชและดอกที่นิยมใช้ในกระบวนการนี้เนี่ยสารสกัดที่ใช้อย่างเช่นก็จะมีมะลินะครับอย่างที่บอกไปมะลิกันด้วยน้ำร้อนไม่กันด้วยไอ้น้ำไม่ได้นะครับกุหลาบดอกซ่อนกลิ่นดอกบัวนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะใช้ตัวทำละลายในการสกัดออกมานะครับกระบวนการสกัดของมันเนี่ยก็เริ่มต้นจากการนำวัตถุดิบมาไว้ในหม้อความดันที่มีระบบปิดนะครับโดยสารโดยขอโทษครับโดยวัตถุดิบเนี่ยจะถูกผสมด้วยสารที่เป็นตัวทำละลายหรือออร์แกนิกโซเวนต์เช่นแอกเนโทนเบนโซนส์แฮกซาลีนนั่นเองนะครับหรือแฮกซีนนะครับไม่ใช่แฮกซาลีนแฮกซีนนะครับโดยที่ตัวทำละลายเนี่ยจะดึงสารทุกชนิดที่สามารถเข้ากันได้กับตัวละลายออกมาจากพืช นะครับไม่ว่าจะเป็นแว็กเป็นสีรวมถึงสารหอมที่ต้องการด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้เรียกกันว่า extract นะครับหรือ extract นั่นเองนะครับและจะถูกกันกองแยกออกจากวัตถุดิบจากหม้อหนึ่งสู่อีกหม้อหนึ่งนะครับโดยเพิ่มความร้อนแล้วก็แรงดันเข้าไปในปริมาณที่น้อยแล้วก็เพียงพอให้สารละลายที่มีทั้งตัวทำละลายมีแว็กมีสีและกลิ่นหอมเนี่ยระเหยออกมาสู่หม้อกันอีกวิธีหนึ่งเพื่อให้ได้สารละลายที่เรียกกันว่าคอนกรีตนั่นเองนะครับจากนั้นนำคอนกรีตที่ได้นะครับมาผสมกับแอลกอฮอล์อีกทีหนึ่งเพื่อสกัดแยกแว็กซ์นะครับออกจากคอนกรีตแล้วนำไปสู่กระบวนการแยกแอลกอฮอล์อีกครั้งหนึ่งด้วยกระบวนการที่เรียกกันว่าเวอร์ครัมเอ็กซ์ตรักชั่นนะครับจึงได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่มีสารหอมบริสุทธิ์จากพืชเรียกกันว่าแอบโซลูทนั่นเองนะครับอย่างที่อธิบายไปตามขั้นต้นแล้วนะครับข้อดีของกระบวนการสกัดนี้ก็คือน้ำหอมที่ได้จะมีกลิ่นหอมที่ใกล้เคียงกับ วัตถุดิบจริงมากๆเลยนะครับมากกว่าน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากการกลั่นด้วยไอ้น้ำแล้วก็มีติดกลิ่นหอมเนี่ยติดทนนานกว่าจึงได้รับความนิยมมากนะครับที่จะใช้ในอุตสาหกรรมน้ำหอมซะเป็นส่วนใหญ่แม้แต่พืชบางชนิดนะครับปกติแล้วเนี่ยสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยไอ้น้ำเท่านั้นเช่นลาเวนเดอร์ก็ยังมีการนำลาเวนเดอร์เนี่ยมาสกัดด้วยโซเวนต์เอ็กซ์แทรคชั่นด้วยเพื่อให้ได้น้ำมันสกัดหอมระเหยจากดอกลาเวนเดอร์ที่แบบมีกลิ่นหอมติดทนนานนะครับซึ่งเป็นเบสโน้ตซึ่งต่างจากน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ซึ่งกลั่นด้วยไอ้น้ำซึ่งมีคุณสมบัติเป็นท็อปโน้ตนะครับแต่ว่าข้อเสียของการสกัดด้วยวิธีทำละลายเนี่ยก็คือความบริสุทธิ์ของน้ำมันหอมสกัดนั้นน่ะจะไม่ได้ดีเท่ากับการสกัดด้วยไอ้น้ำดังนั้นน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากวิธีนี้จึงไม่ค่อยได้รับความนิยมและไม่ค่อยอยากจะถูกแนะนำให้ใช้ในทางสุขภาพบำบัดเท่าไหร่เช่น Rose Oil เนี่ยจะใช้ในเรื่องของ Aromatherapy แต่ Rose Absolute เนี่ยจะใช้ในการทำน้ำหอมนั่นเองนะครับมาดูวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับคือการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหลว SFE หรือ SFE CO2 นั่นเองนะครับการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหลวเนี่ยเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สกัดน้ำมันระหอมระเหยให้ได้คุณภาพมีความบริสุทธิ์ที่ดีที่สุดนะครับเป็นการรวมข้อดีของการกลั่นด้วยไอ้น้ำและสกัดด้วยตัวทำละลายเข้าไว้ด้วยกันคือการสกัดด้วยวิธีนี้เนี่ยจะทำให้ได้น้ำมันหอมระเหยที่มีความบริสุทธิ์เทียบเท่ากับการกลั่นด้วยไอ้น้ำในขณะที่ยังรักษาคุณภาพของน้ำหอมหรือของกลิ่นหอมเนี่ยได้ใกล้เคียงกับกลิ่นหอมจากธรรมชาติมากที่สุดเช่นเดียวกับการกลั่นด้วยวิธีทำละลายนะครับเพียงแต่ข้อจำกัดของอันนี้ก็คือปริมาณของวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยทำได้ปริมาณน้อยและเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยรวมถึงวัสดุอุปกรณ์และสารจำเป็นในกระบวนการนี้เนี่ยจะมีค่อนข้างมีราคาที่สูงมากนะครับจึงนำมาใช้กับวัตถุดิบบางชนิดเท่านั้นเช่นมะลิจำปีเมลิซ่าซึ่งดอกต่างๆเหล่านี้มีราคาสูงแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถนำมาใช้กับวัตถุดิบได้หลายๆชนิดนะครับขึ้นอยู่กับว่าราคานั้นตลาดเนี่ยจะรองรับได้ไหมจะโอเคไหมกับราคาที่มันแพงขนาดนี้นะครับกระบวนการสกัดของวิธีนี้เนี่ยก็จะเริ่มต้นจากการผสมคาร์บอนไดออกไซด์เหลวเข้ากับวัตถุดิบที่ใช้ในการสกัดในระบบปิดที่มีความดันสูงนะครับเนื่องจากคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมีภาวะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิต่ำมากจึงต้องมีความดันที่สูงมากนะครับเมื่อคาร์บอนไดออกไซด์เหลวเนี่ยสามารถละลายสารหอมจากวัตถุดิบที่นำมาสกัดแล้วเนี่ยจะแยกสารละลายออกจากตัววัตถุดิบจะได้สารละลายที่มีคาร์บอนไดออกไซด์เหลวและสารหอมที่สกัดได้ทั้งหมดหลังจากนั้นจึงทำการลดความดันลงเพื่อให้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยระเหยออกไปเหลือแต่น้ำหอมที่สกัดไว้มีความสะอาดแล้วก็มีความบริสุทธิ์สูงนั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีวิธีการอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับที่จะใช้ในการสกัดเช่นไฮโดรดิสทริชั่นอินฟูเรเกตเมอร์ซิเลชั่นหรือว่าไฟเทนิกส์นะครับซึ่งเหตุผลที่ไม่ค่อยมีที่คนจะไม่ค่อยนิยมใช้ก็เหตุผลหนึ่งก็คือราคาเนี่ยสูงแล้วก็เป็นกระบวนการบางวิธีการก็เป็นกระบวนการที่ล้าหลังแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้ EP นี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการได้มาการทำให้ได้กลิ่นจากพืชที่เราต้องการนำมาทำเป็นน้ำมันหอมระเหยนะครับสำหรับ EP หน้านะครับเก่งก็จะมาพูดถึงว่าเอ๊ะส่วนต่างๆของพืชเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราจะเอามาสกัดได้บ้างนะครับก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ยินดีรับคำติชมนะครับสำหรับวันนี้เก่งและร่มเย็นสตูดิโอนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ